Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ήρθες στη ζωή μου και μου δώσες χαρά, μου χάρισες ειρήνη βαθιά μες στην καρδιά. Με άλλαξες τελείως από όλα τα παλιά και ζω για σένα. Μου έδωσες την πίστη να προχωρώ μπροστά, με έκανες παιδί σου, σ' ακολουθώ πιστά. Με έκλεινες τελείως με το αίμα του Σταυρού και ζω για σένα. Δεν έχω λόγια να σου πω, δεν έχω λόγια να εκφράσω, Κύριε μου. Δεν έχω λόγια να σου πω, παρά μονάχα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, δεν ξέρω πώς να στο εκφράσω, Κύριε μου. Δεν έχω λόγια να σου πω, παρά μονάχα ένα μεγάλο σ' αγαπώ. Διάτρεψες τελείως από όλα τα σαπρά, μου έλυσες για πάντα όλα τα δεσμά. Μου έδωσες το πνεύμα σου να μ' οδηγεί πιστά πάντα κοντά σου. Εσύ με αναπόβεις, εσύ με οδηγείς, εσύ πάντα επεμβαίνεις στη δύσκολη στιγμή. Ποτέ δεν με αφήνεις να πέσω, να χαθώ από κοντά σου. Δεν έχω λόγια να σου πω, δεν έχω λόγια να εκφράσω, Κύριε μου. Δεν έχω λόγια να σου πω, παρά μονάχα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, δεν ξέρω πώς να στο εκφράσω, Κύριε μου. Δεν έχω λόγια να σου πω, παρά μονάχα ένα μεγάλο σ' αγαπώ.
Και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Αγκαίου, από το δεύτερο κεφάλαιο. Ποιος από εσάς πρόλαβε να δει τον ναό στην παλιά του λαμπρότητα? Τι είναι αυτό που βλέπετε τώρα? Σε σύγκριση με εκείνον, ετούτος ο ναός δεν αξίζει τίποτα. Ο Κύριος όμως λέει, πάρε δύναμη Ζωροβάβελ, πάρε δύναμη αρχιερέα Ιησού, γέ του Ιωσαδάκ, πάρτε δύναμη όλοι εσείς, ο λαός της χώρας. Και τώρα στη δουλειά. Εγώ είμαι μαζί σας, ο Κύριος του Σύμπαντος.
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνοχίζοντας τη μελέτη μας στο βιβλίο του προφήτη Αγκαίου, μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατηρούμε την αποθάριση του λαού, καθώς και την ενθάρρυνση που δέχονται από τον Κύριο. Η προφανής κατωτερότητα του δεύτερου ναού σε σχέση με τον ναό του Σολομώντα έγινε αιτία αποθάρρυνσης. Όμως ο Θεός ανταποκρίθηκε άμεσα. Κατά τον 7ο μήνα, την 21η μέρα του μήνα, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτου Αγκαίου λέγοντας. Παρατηρήστε ότι αυτό το βιβλίο γράφτηκε στον 7ο μήνα. Η προηγούμενη φορά που άκουσαν το μήνυμα του Θεού για ενθάρρυνση ήταν ο 6ος μήνας. Έτσι τώρα ήδη εργάζονται ένα μήνα. Αν ξοδέψει περίπου 24 μέρες για να οργανωθούν και τώρα ο ναός ήταν στα σκαριά. Υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός καθώς έβλεπαν την πρώτη των εργασιών. Ταυτόχρονα θυμούνταν την ενθάρρυνση του Θεού. Εγώ είμαι μαζί σας. Τώρα φτάνουμε στο δεύτερο στοιχείο της αποθάρρυνσης. Μίλησε τώρα στον Ζωροβάβελ, τον γιο του Σαλαθίλ, του διοικητή του Ιούδα και του Ισού, τον γιο του Ιωσεδέκ, τον μεγάλο ιερέα, και στο υπόλοιπο του λαού λέγοντας. Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στην ίδια ομάδα ανθρώπων, την οποία ο Θεός ενθάρρυνε μόλις στο προηγούμενο κεφάλαιο. Απευθύνθηκε στους ίδιους ηγέτες και στον ίδιο λαό. Εδώ βλέπουμε το δεύτερο εμπόδιο, το οποίο ο Αγκαίος πρέπει να ξεπεράσει καθώς δίνει την προφητεία του προς το λαό. Ποιος έμεινε ανάμεσά σας που τον είχε δει αυτός τον οίκο στην πρώτη του δόξα και τι είδους τον βλέπετε τώρα εσείς? Δεν είναι στα μάτια μας σαν τίποτα συγκρινόμενος με εκείνον. Πολλοί από όσους είχαν επιστρέψει από την βαβυλωνική αιχμαλωσία μπορούσαν να θυμηθούν, αν και τότε ήταν πολύ νέοι, την ομορφιά και τον πλούτο του ναού του Σολομώντα. Και τώρα κάνουν συγκρίσεις. Αυτός ο μικρός ναός που έκτιζαν έμοιαζε με καλύβι ενός βοηθού αγρότη σε μια περιοχή, θα λέγαμε, αγροτική σε σχέση με τον πλούτο και τη δόξα του ναού του Σολομώντα. Αν και ο ναός του Σολομώντα δεν ήταν πολύ μεγάλος, σε σχέση με άλλους ναούς, μπορούσαν πάντως να θυμηθούν τον πλούτο του, τον πλούσιο διάρκο κοσμό του, τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε, το χρυσάφι και το ασίμι με το οποίο είχε φτιαχτεί. Η υπολογισμένη αξία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για το χτίσιμο είναι μεταξύ 5 και 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Φυσικά αυτό είναι μια μεγάλη διακύμανση, παρόλα αυτά μας δείχνει το μέγεθος του πλούτου. Εκείνος ο πρώτος ναός έμοιαζε με ένα πανέμορφο κουτί χρυσαφικών. Τώρα θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μας στην ημερομηνία του τρίτου μηνύματος, κάτω τον 7ο μήνα, την 21η μέρα του μήνα. Αν ελέγξετε αυτή την ημερομηνία στο βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 23, θα δείτε ότι πρόκειται για την 7η ημέρα της γιορτής των σκηνών, δηλαδή η τελευταία γιορτή της επιστροφής των Ιουδαίων. Εγώ είμαι της άποψης ότι εκείνοι που έχτιζαν τον ναό πραγματικά είχαν επιταχύνει ρυθμούς και είχαν πιεστεί ώστε να είναι έτοιμος και να χρησιμοποιήσουν για τον εορτασμό της γιορτής των σκηνών. Έτσι όταν κάποιοι από τους παλιότερους χτίστες πήγαν να βοηθήσουν και είδαν την έλλειψη ομορφιάς και χλειδής τα οποία χαρακτήριζαν τον ναό του Σολομώντα, πραγματικά απογοητεύτηκαν. Όπως ξέρετε, οποιαδήποτε κατασκευή, είτε είναι σπίτι, είτε ένα μεγάλο κτίριο με γραφεία, δεν φαίνεται εντυπωσιακό προτού ολοκληρωθεί. Κανείς πρέπει να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί το οικοδόμημα, ώστε πραγματικά να εκτιμήσει την αξία του. Όμως, ο μικρός ναός στην εποχή του Αγίου, ακόμα και όταν ολοκληρωμένος, δεν μπορούσε να συγκριθεί με τον ναό του Σολομώντα. Και αυτό το γεγονός προκαλούσε ποικίλες αντιδράσεις. Στο βιβλίο του Έσδρα, κεφάλαιο 3, εδάφια 8 με 13, μας δίνονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το συμβάν, με αυτή την δραματική στιγμή. Και στο δεύτερο χρόνο της επιστροφής τους, στον οίκο του Θεού στην Ιερουσαλήμ, στο δεύτερο μήνα άρχισαν ο Ζεροβάβελ, ο γιος του Σαλαϊθιήλ, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσαδέκ, και οι υπόλοιποι των αδελφών τους, οι ιερείς και οι Λεβίτες, και όλοι εκείνοι που ήρθαν από την αιχμαλωσία στην Ιερουσαλήμ. Και έβαλαν τους Λεβίτες από ηλικίας 20 χρόνων και πάνω να επισπεύδουν την εργασία του οίκου του Κυρίου. Και παραστάθηκε ο Ιησούς, η γη του και η αδελφή του, ο Καδμιήλ και η γη του Ιούδα, σαν ένας άνθρωπος, για να παρακινούν τους εργαζομένους στον οίκο του Θεού να κάνουν γρήγορα. Η Ναδάδ, η γη τους και οι αδελφοί τους, οι Λεβίτες. Και όταν οι οικοδόμοι έβαλαν τα θεμέλια του ναού του Κυρίου, οι ιερείς στάθηκαν ντυμένοι με σάλπιγγες και οι Λεβίτες, οι γη Ασάφ, με κύμβαλα για να υμνούν τον Κύριο, σύμφωνα με τη διαταγή του Δαβίδ, του βασιλιά του Ισραήλ, και έψαλαν εναλλακτικά, υμνώντας και ευχαριστώντας τον Κύριο ότι είναι αγαθός, ο τελός του μένει στον αιώνα πάνω στον Ισραήλ, και ολόκληρος ο λαός αλλάλαξε με μεγάλο λαγμό, υμνώντας τον Κύριο και θεμελίωση του οίκου του Κυρίου. Μπορεί να επρόκειται μόνο για τα θεμέλια και μερικά στηρίγματα, αλλά ο λαός ήθελε να το γιορτάσει. Τώρα η επιστροφή του Έσδρα συνεχίζεται. Και πολλοί από τους ιερείς και τους Λεβίτες και τους αρχηγούς των πατριών, γέροντες πια, που είχαν δει τον προηγούμενο οίκο, καθώς θεμελιώνονταν μπροστά στα μάτια τους, έκλαιγαν με μεγάλη φωνή. Πολλοί μάλιστα αλλάλαξαν με μεγάλη φωνή και με φροσύνη. Και ο λαός δεν ξεχώριζε τη φωνή του αλλαγμού της αφροσύνης από τη φωνή του κλάματος του λαού. Επειδή ο λαός αλλάλαζε με μεγάλο αλλαγμό και η φωνή ακουγόταν μέχρι από μακριά. Βλέπετε, ανάμεσα σε όλες τις φωνές χαράς υπήρξε ένας άλλος ήχος, ένα μουγκριτό, ένα βαθύ κλάμα. Από εκείνους που σύγκριναν τους δύο ναούς μεταξύ τους, έλεγαν: κοιτάξτε, αυτός ο μικρός ναός που χτίζεται εδώ δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με ένα λόφο φασόλια σε σχέση με τον ναό του Σολομώντα. Δεν έχει καμιά αξία. Αυτή η εσωτερική κριτική μοιάζει με κρύο πάγο που έπεσε πάνω στα κεφάλια όσων γιόρταζαν την κατασκευή του νέου ναού. Σκίαζε το ζήλο που είχαν για το ξαναχτίσιμο του ναού. Ήταν σαν παγωμένο νερό στον ενθουσιασμό τους, ο οποίος προκλήθηκε από την παρότρηση του Αιγαίου. Αν θέλετε να ξενερώσετε ένα σχέδιο δράσης, απλά χρειάζεται να πείτε: νομίζω ότι πρόκειται για κάτι σπουδαίο, αλλά θα έπρεπε να βλέπατε το αυθεντικό κατασκεύασμα που χτίσαμε τον παλαιό καλό καιρό. Όταν ήμουν μικρός, θυμάμαι άλλους ενήλικες που μιλούσαν για τις παλές καλές ημέρες. Λοιπόν, πραγματικά δεν θυμάμαι καμιά παλιά καλή ημέρα από την παιδική μου ηλικία, γιατί εκείνες οι ημέρες ήταν δύσκολες. Θυμάμαι πολλές φορές που μου έχουν πει: πράγματι έκανες πολύ καλό έργο, ναι μου, αλλά εγώ θυμάμαι, και άρχισε να μιλάει έτσι ώστε πραγματικά να είναι τόσο απογοητευτικός για ό,τι κι αν έκανα, για ό,τι κι αν κάνουμε. Και συνέχεια συναντούμε τέτοιους ανθρώπους που αυτές τις παλιές καλές ημέρες αποθαρρύνουν νέους ανθρώπους από το να υπηρετήσει το Θεό. Παρομοίως στην εποχή του Αγίου, Όσοι άνθρωποι είχαν αρχικά ενθουσιαστεί με το χτίσιμο του ναού, συνέχεια απογοητεύτηκαν. Ο Θεός το αντιμετώπισε ολοκληρωμένα και βρήκε μια πολύ απλή λύση. Διαβάζω. «Όμως, να ενδυναμώνεσαι τώρα Ζωροβάβελ, λέει ο Κύριος, και να ενδυναμώνεσαι Ιησού, γε του Ιωσεδέκ, μεγάλη ιερέα, και να ενδυναμώνεσαι ολόκληρε λαέ του τόπου, λέει ο Κύριος, και εργάζεστε, επειδή εγώ είμαι μαζί σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων». Η πρόκληση του Θεού είναι διπλής όψεως. Πρώτα λέει να ενδυναμώνεστε τρεις φορές, λέει να είσαι δυνατός στον πολιτικό ηγέτη, να είσαι δυνατός στον θρησκευτικό ηγέτη, μετά μιλάει στο λαό. Δεν τους λέει κάτι διαφορετικό, όχι το ίδιο πράγμα, να είστε δυνατοί. Αυτό είναι πολύ απλό, αλλά πολύ σημαντικό. Φίλοι μου, ζούμε σε ένα τεράστιο κόσμο. Ποια είναι η μόνη μας ενθάρρυνση? Πραγματικά το έργο του Θεού σε ορισμένα κράτη είναι μικρό και δεν φαίνεται να αποδίδει πολλούς καρπούς. Ποια είναι η λύση στο πρόβλημα? Λοιπόν, η απάντηση του Θεού είναι να δυναμωνόμαστε στον Κύριο και στην κυριαρχή εξουσία της δύναμής του. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος σε Εφεσίους 6:10. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο Θεός όμως μπορεί να κάνει τα πάντα. Να είστε δυνατοί εν Κυρίω. Αυτό είναι κάτι υπέροχο. Επίσης, σε επιστολή προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο και εδάφιο 34, λέει ότι οι πιστοί έσβησαν δύναμη φωτιάς, διέφυγαν από στόματα μαχαίρας, δυναμώθηκαν από ασθένεια. Δεν λέει ο Θεός ότι εκείνος διαλέγει τους αδύναμους αυτού του κόσμου? Ο Θεός δεν διαλέγει τα τεράστια στολισμένα κτίρια, δεν διαλέγει τα πανέμορφα μασολεία, τα οποία έχουν ένα καμπαναριό στην κορυφή. Τίποτα πραγματικά μεγάλο δεν συμβαίνει σε μέρη σαν κι αυτά. Αλλά πολλά συμβαίνουν σε μικρές επαρχιακές πόλεις και αρκετές μικρές εκκλησίες που σφίζουν από κόσμο. Σήμερα λοιπόν πρέπει να είμαστε δυνατοί εν Κυρίω. Αυτή η φράση επαναλαμβάνεται πολλές φορές μέσα στο λόγο του Θεού. Ο Παύλος, όταν έγραψε σε ένα νεαρό κήρυκα, είπε: «Έτσι λοιπόν, παιδί μου, να δυναμώνεσαι διαμέσου της χάρης που υπάρχει στον Ιησού Χριστό». Η επιστολή Β' Τιμοθέου είναι το κύκνιο άσμα του Παύλου. Και σε αυτό το τελικό μήνυμα προς αυτό το πνευματικό παιδί του, του λέει: «Είσαι παιδί του Θεού, να ενδυναμώνεσαι». Αυτός θα πρέπει να είναι ένας λόγος ενθάρρυνση και για μας, φίλοι μου, σήμερα. Κάποιος μπορεί να πει: «Η δική μου διακονία είναι πολύ ασήμαντη. Δεν πιστεύω ότι έχει καμία ιδιαίτερη αξία». Φίλοι μου, αν εσείς σκέφτεστε έτσι, τότε σίγουρα είναι ο διάβολος που σας μιλάει. Μην τον ακούτε. Ο Θεός είναι εκείνος που θα θέσει το ραβδί του μετρήματος πάνω στο έργο σας και θα αποφασίσει ποιος είναι τρανός και ποιος όχι. Εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Υπάρχει ένας μεγάλος όγκος αχυρένιων οικοδεμάτων σήμερα. Εκ πρώτης όψεως, πολλά φαίνονται εντυπωσιακά. Εγώ μερικές φορές φοβόμουν ότι έκτιζα σε αχυρένιο οικοδόμημα. Σίγουρα γνωρίζω ότι υπάρχει λίγο χρυσάφι, αλλά έχετε ποτέ προσπαθήσει να βρείτε μια βελόνα μέσα στα άχυρα? Πώς θα μπορέσετε να βρείτε ένα μικρό κομμάτι χρυσού, το οποίο έχει το ίδιο χρώμα με το άχυρο? Ο Θεός ξεκαθαρίζει, το μέγεθος δεν έχει καμία σημασία. Ο Θεός λέει σε εσάς και σε μένα: αγρυπνείτε, στέκεστε στην πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμώνεστε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 16. Ο Παύλος έγραψε αυτά τα λόγια σε μια μικρή ομάδα νέων χριστιανών στην Κόρινθο. Τους παρακαλούσε να βγουν από την κούνια, να μεγαλώσουν, να είναι πια δυνατοί εν Κυρίω. Πόσο χρειαζόμαστε αυτή την αλήθεια για το έργο του Θεού? Ο Παύλος δεν είχε τελειώσει με τους Κορίνθιους. Τους έστειλε ένα δεύτερο γράμμα, στο οποίο έλεγε: «Επειδή τα όπλα του πολέμου μας δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά με το Θεό για καθαίρεση οχυρωμάτων». Ο Παύλος συνεχίζει λέγοντας: «Δεδομένου ότι καθαιρούμε λογισμούς και κάθε ύψωμα που αλαζονικά υψώνεται ενάντια στη γνώση του Θεού και εχμαλωτίζουμε κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού και είμαστε έτοιμοι να εκδικήσουμε κάθε παρακοή όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας». Με άλλα λόγια, να είστε σίγουροι ότι υπακούτε το Θεό ίδιοι. Δεν έχει καμιά σημασία πόσο μεγάλο μικρό είναι το έργο μας. Πρέπει να θυμόμαστε να είστε δυνατοί. Ο Θεός είπε στον Ισραήλ: σίγουρα αυτός ο ναός δεν είναι τόσο εντυπωσιακός όσο ο προηγούμενος. Το γνωρίζω αυτό, αλλά να είστε δυνατοί. Αυτή την πρόσκληση σας δίνω σήμερα, τους το είπε 3 φορές. Να είστε δυνατοί είναι το πρώτο πράγμα που ο Θεός τους λέει. Το δεύτερο, να εργάζεστε. Απλά συνεχίστε τη δουλειά. Αφήστε το Θεό να αποφασίσει ποιος είναι καλύτερος, ποιος κάνει καλύτερη δουλειά. Όταν φτάσουμε στον ουρανό και τεθούμε στην παρουσία του Χριστού, τότε θα ανακαλύψουμε πως υπήρχαν άνθρωποι πιο τρανοί από αυτούς που εμείς νομίζαμε, τους οποίους εμείς δεν ξέρουμε. Ίσως εκεί, αντί για κάποιο μεγάλο ιεραπόστολο που θα περιμένουν να τιμηθεί, να ακούσουμε το όνομα μιας άσημης γυναίκας που ίσως δεν δίναμε σημασία. Ένα από τα πιο άγνωστα μέλη της Εκκλησίας. Το μόνο που είχε ήταν ένα μικρό γιο. Ο άνδρας της εγκατέλειψε, εκείνη μεγάλωσε το παιδί της μόνη της, μετά τον έστειλε στο εμπροστολικό έργο και έκαναν υπέροχο έργο. Αυτή η γυναίκα είναι πιστή. Δεν της δοθεί ποτέ ευκαιρία να μιλήσει σε χιλιάδες κόσμου, αλλά είναι ευκαιρία να μιλήσει σε ένα άτομο. Και αυτό είναι που τη ζήτησε ο Θεός να κάνει. Φίλοι μου, νομίζω ότι τα μάτια μας θα ανοιχτούν εκείνη η μέρα όταν σταθούμε στην παρουσία του. Ο Θεός λέει να είστε δυνατοί και να εργάζεστε. Πρέπει να είμαστε πιστοί στο έργο. Το οποίο έργο μας το έχει αναθέσει ο Θεός. Εάν λοιπόν αυτός είναι ο θαυμαστός λόγος ενθάρρυνσης του Θεού. Επειδή εγώ είμαι μαζί σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η ουσία του ζητήματος είναι ότι η πρώτη δόξα είχε απομακρυνθεί από τον ναό του Σολομώντα πολύ πρωτού καταστραφεί. Ίσως η δόξα απομακρύνθηκε τις μέρες του βασιλιά Μανασί. Αυτός ήταν ένας ηγέτης ο οποίος αμάρτησε πολύ βαθιά, ώστε το έθνος του Ισραήλ βυθίστηκε πιο χαμηλά από ποτέ άλλοτε. Εάν η δόξα δεν είχε απομακρυνθεί εκείνη την περίοδο, τότε σίγουρα απομακρύνθηκε τότε. Εάν έχω δίκιο σε αυτό που λέω, ότι η δόξα του Θεού, η οποία ήταν ορατή παρουσία του ίδιου του Θεού, είχε φύγει από το ναό περίπου 125 χρόνια πρωτού ο ναός καταστραφεί από τους Βαβυλώνιους. Επομένως, στην εποχή του Αγίου, οι γέροντες, εκείνοι που είχαν δει το ναό του Σολομώντα, είχαν δει μόνο την εξωτερική δόξα. Η εσωτερική δόξα είχε απομακρυνθεί πολύ καιρό νωρίτερα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η εξωτερική δόξα του ναού του Σολομώντα ήταν τροπερή. Όπως ξέρετε, το μαυσολείο του Ομάρ στέκεται στη θέση του ναού σήμερα και ο τρούλος του είναι χρυσός. Μου έχουν πει ότι είναι επιχρυσωμένος. Δεν αυτό είναι αλήθεια ότι όχι, πρόκειται πραγματικά για ένα έργο απίστευτης ομορφιάς. Μου έχουν πει ότι μπορείς να παρατηρήσεις τον τρούλο αυτό από το όρος των ελαιών και από το όρος ιών. Και εδώ λοιπόν βλέπεις αυτό το μαυσολείο, σκέφτεσαι πόσο ο ναός του Σολομώντα θα πρέπει να φαινόταν μέσα στο δυνατό ήλιο της ερήμου. Ξέρουμε ότι ήταν πολύ στολισμένος, ένας χλιδάτος ναός και οι επιγραφές ήταν σκεπασμένες με χρυσό. Πόσο όμορφο θα πρέπει να ήταν. Φυσικά δεν υπάρχει σύγκριση ανάμεσα σε εκείνον τον ναό και στο ναό που βρισκόταν υποκατασκευή. Όμως ο Θεός αναλογιζόταν τον ναό ανάλογα με τα διάφορα στάδια κατασκευής του. Ο ναός του Σολομώντα, ο ναός του Ζεροβάβελ και αργότερα ο ναός του Ηρώδη. Τον έβλεπε ως έναν οίκο, όχι 3 οίκους. Επομένως, ο ναός αυτός ήταν η ίδια γενιά με τον οίκο που ονομάστηκε ναός του Ηρώδη, στον οποίο επρόκειται να έρθει αργότερα ο Κύριος Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός ήταν η εσωτερική δόξα. Ήταν η φανέρωση του Θεού με σάρκα. Ο Απόστολος Ιωάννης είπε, ατενίσαμε τη δόξα του, όπως ήταν καλυμμένη από την ανθρώπινη σάρκα. Και ο Κύριος Ιησούς περπάτησε μέσα από τον ναό, όχι μια φορά, αλλά πολλές φορές. Έτσι ο Θεός λέει, σε αυτούς τους αποθαρρυμένους οικοδόμους στην εποχή του Αγγέου, ναι, αυτός ο μικρός ναός που χτίζεται δεν είναι κάτι σπουδαίο, αλλά εγώ είμαι μαζί σας. Φίλοι μου, αυτό είναι 1000 φορές καλύτερο από το να έχετε έναν υπέροχο ναό, αλλά ο Θεός να μην είναι εκεί. Πρόκειται για την ίδια αντίθεση που υπάρχει ανάμεσα στη σύγχρονη εκκλησία με άδεια καθίσματα, κρύα διάφοροι πεθαμένοι και σε μια μικρή εκκλησία της γειτονιάς που σφίζει από κόσμο όταν διδάσκει το Λόγο του Θεού. Χρειαζόμαστε μια σωστή κατανόηση σε σχέση με το τι είναι αληθινό και τι όχι. Τι ευλογεί ο Θεός και τι όχι. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Γεια σας, θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.